Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni na šestem v seriji pogovorov od doma do doma. Veseli me, da lahko danes v naši sredi pozdravim dr. Mirka Kumela, filozofa in pisatelja, profesora filozofije in književnosti, raziskovalca in tudi svojega kolega s fakultete za družbene vede. Mirk, lepo pozdravljen in najlepša hvala, da si vzel čas za današnji pogovor. Glede to, da se poznava s fakultete, predlagam seveda, da se tikava in že v tej predstavitvi zelo kratki sem par vlog, kjera ti je najbolj domač.
Hvala tebi za povabilo, z velikim veseljem sem se odzval. Odzval sem se z obemi svojimi dušami, ki še po čemer sprašuješ, ne, citiram Goethevega Fausta, dvoje src bi v prsih mojih, eno pač pisateljsko, drugo filozofsko. Mislim, da se v obeh vlogah počutim enako domač, drugače bi že davno eno ali drugo opustil. Nekako oboje se mi tako lepo dopolnjuje in me tudi, če mi dovoliš, pano v sladnosti, izpolnjuje, da se ne bi bil pripravljen. Niti, če bi mi zvili roko, bi postavili s pištolo ob zid, se ne bi odločil do zadnjega. Vzel bi oboje, ako tudi za ceno življenja.
V redu, sem se pričakoval, da boš nekaj tazga govoril, ker se prav vidim iz tvojih produktov že. Ampak tisto, s čemer se zdaj soočamo, je v bistvu ta pandemija COVID-a. Torej, in naenkrat se nam postavlja čist drugačen odnos do narave skozi to. Konc koncev za COVID lahko rečemo, da je nekaj, kar je v naravi nastalo, vsaj verjamemo, da je nekaj takšnega. In me zanima v bistvu, kakšen naj bi bil ta odnos oziroma kakšna je vloga filozofije in mišljenja ter literarne umetnosti in humanistike pri določen tega človekovega odnosa do narave, pravega odnosa, ali pa, dajmo reči, boljšega, kot je bil do zdaj.
Če se oprem na nama obema ljubega Spinozo, ne, ki je Boga definiral v sovisnosti, konsubstancialnosti z naravo, jaz mislim, da so tukaj vsaj na prvo žogo ponujete vsaj dva paralelna odgovora, eden materialističen, drugi pa metafizičen. Materialističen je seveda ta, da to je naraven pojav, ki je nastal in se razširil po svojih naravnih poteh. Metafizičen je pa pač ta, da je narava kot neko starogrško božanstvo tukaj se razjezila na človeštvo, ki je ni vzela dovolj dobro v obzir. In na preseku teh dveh množic, materialističnega in metafizičnega, lahko vidimo točno vlogo človeka v tej zgodbi. Ne? Vlogo človeka, ki ga zelo lepo opisuje pravzaprav vsa literatura o Kugi, začenši od Homerjeve Iliade, ki se začne s Kugo v grškem taboru, preko Sofoklevega Oedipa, ki razrešuje dilemo Kuge v Tebah, Vija, Boccaccio, Decameron, pa vse tja do Kamijeve, La Peste, vseh teh primerih, ki gre v zelo raznolikne žanre, od epah, tragedije, od tragedije, prozi in od proze k romanu, vidimo, da je poanta v končni instanci vedno ista. In to je, da je človek odgovoren za nastalo situacijo. Tudi za tako navidez povsem naravne pojave, kot je kuga oziroma v našem primeru koronavirus.
In odgovornost človeka zdaj. Se da iz tega kaj še, kaj več izpelje pravzaprav. Najverjetneje bo v svetu po treba to vzeti za kup in vsaj nekaj časa živeti s tem virusom. Nič tam ne kaže, da bi karkoli drugače pomož. Treba se bo prilagoditi. Enkrat za spremembo, ne naravo prilagoditi nam.
Ja, mislim, da bo treba, da imaš prav in da bo treba spremeniti paradigmo. Treba bo iti ven iz te razsvetljenske ali pa, če hočeš, postrasvetljenske paradigme, ne, kakor ste opisala Dorman Horkheimer, dialektika razsvetljenstva, ta instrumentalna odnos do narave, ki vlada še danes še toliko brutalneje in nasilneje, kot je vlada v času nastanka razsvetljenstva, treba bo pač opraviti s to paradigmo in vzpostaviti neko novo, kjer ne bo narava v funkciji zadovoljanja naših potreb, ampak kjer bomo mogli mi postati zelo zvesti in skrbni služabniki narave. Glede, če dovoliš sem še trenutek, glede tega tega potem, ne, tega stanja potem, ko bo konec te krize. Vsi pričakujem, pogosto se pojavlja ta paradigma v smislu, kdaj se bomo vrnili nazaj v normalno stanje. Moramo ne iti nazaj v normalno stanje, pač pa naprej v normalno stanje. Stanje, kot je bilo poprej, je bilo že samo po sebi nenormalno in neuzdržno, še zlasti z tega okoljevarstvenega vidika. In zato moramo iti naprej in izumiti neko novo stanje, ki bo vzdržno ne samo za nas, ampak tudi za naravo.
Ja, jaz se tukaj me takoj spomni na to, kar imamo zdaj v Evropskem parlamentu, ne, da ne pozabimo na zeleni dogovor. Isto daje neko upanje. Daleč od tega, da bi bil prepričan, da je to dovolj, ampak vsaj gremo na tisto pot, kamor bi pravzaprav bilo treba iti. Stale kriza to še bolj upozarja. Ampak krati s tem pa zelo hitro pridemo do drugega velikega problema. Odnosa politike, ali pa tudi ljudi, če hočeš, do stroke, med epidemijo. Ne, oziroma tudi kakšna, ker si pokazal, da bo treba drugače razmišljati, v bistvu, koliko se bomo pravzaprav lahko na obstoječe stroke, še zlasti politekonomske, uprli, ker konc koncev je tisto, kar zgleda še večji problem kot zdravstveni, to, da celotna ekonomija stoji.
To je zelo dobro vprašanje in približko dogovora bi začel s tem, da je aktualna kriza pokazala dvoje problemov. Eden je ta, da nima strokovni, še zlasti na znanstveni diskurs take veljave, kot jo je imel nekoč, in da so se pojavile paralelno z medicinskim diskurzom, ki jaz mislim, da ima tukaj mora imeti glavno besedo pri rokovanju s to krizo, so se pojavila neka mnoštva drugih diskurzov, ne, kjer lahko vidimo tisto nivelizacijo, ki se zgodi z recimo, pravimo ta malo nasrečen izraz postmoderno. Ne, in to je, da lahko ima Micka s Facebooka enako pravico do svojega mnenja, ko gre za krizo koronavirusa, naprimer kot zdravnik, virolog ali pa katerikoli drugi strokovnjak, ki se s tem pač poklicno strokovno ukvarja. Ne, to je ena plat zgodbe in jaz mislim, da dobršen del škode je narejen prav iz tega, ker so ljudje bolj pametni, ko bi smeli biti v takej situaciji. Druga plat te iste zgodbe pa je to, če si se dotaknil, zovemo pač politično-ekonomskega sistema, v katerem živimo, kjer je zelo očitno, bolj ko pogledamo v tako menih razvitih državih, še zlasti iz ZDA, ne, kjer so trenutne debate na mizi te, kdaj ponovno zagnati gospodarstvo. Ne, ker Trump zagovarja zelo brutalni, neoliberalni, kapitalistični model, ne, da treba pač ne glede na ceno človeškega življenja, čim prej zagnati gospodarstvo. V tem smislu seveda je izziv vprašanje, kako v danih pogojih vendar je omogočiti gospodarske produkcije, da se ponovno zažene, ampak za moje pojme vsaj ne za ceno človeškega življenja, še zlasti ne za umetanje tako rekoč množic in množic delavcev v praktično izpostavljeno tveganje, če že nekar v smrt.
Ja, v bistvu, ko govorimo o tej politekonomiji, je v bistvu zanimivo pravzaprav zame, ali pa en vidik, ki je pomemben. Ne? Danes so ljudje, ki si bi želeli biti izkoriščeni. Seveda, da bo tudi po koncu tega, ko se bo gospodarstvo spet zagnalo, da bo še večji problem bodo tisti, ki so dejansko izključeni iz celote, ki jih niti izkoriščati noben noče, ker ti praktično imajo od česa preživeti. Dejansko pa vsi govorimo, ali pa naj bi vključevali vse, ne bi smeli na dobenega pozabiti. To so lepe ploskule, jih je pa zelo težko udejanjiti. Ne? V bistvu bodi si, da zdaj so bolj izpostavljeni starejši, zdaj gledaš v bistvu krčno tveganje je to, ali pa na drugi strani tisti, ki itak imajo takšen ali drugačen hendikep, in je še toliko teže pravzaprav razmišljati. Plus vse tisto, kar je že itak v tretjem svetu, ali pa tudi pri nas, kaj se brezdomci izključajo.
Ja.
Bi pravzaprav moral za vse to poskrbiti.
Grozljivo fotografijo sem videl, kako so v Las Vegasu na parkirišču nekega hotela naredili provizorično taborišče za brezdomce, ne, v tem tako rekoč utelešenju postmodernega kapitalizma na Vegasu. In mislim, da to paradigmo lahko razširjamo s pomočjo, recimo, če vzamemo tukaj George Agamena na njegov koncept homo sacer. Ne? Vsaka suverena politična instanca deluje tako, da vključi nek določen mi in izključi neke druge, neko celo populacijo drugih ljudi. Ne? In to je v ZDA še zlasti razvidno, recimo čisto statistično, pa temu, koliko jih je zdaj se prijavilo na socialno pomoč za brezposobnost. Številke so absurdne, absurdno visoke in ti pokažejo, kaj, da ZDA še zdaleč niso država prvega sveta, kakor se zdi, če gledamo samo površino, samo fasado, ampak da je to zapravo država tretjega sveta. Če gledamo odnos do te izjemno množične populacije brez dela. Ne? In poanta, ki bi jo mogli vzeti ne samo ZDA, ampak tudi v Evropi, še zlasti v Evropi, zares je ta pravzaprav zelo stabilen koncept socialne države, ne, kjer lahko zelo enostavno vidimo, ne, dobra je država, ali pa merilo dobre države je leži v temu, da pogledaš, kako ravna z najšipkejšimi, najranljivejšimi skupinami.
Ja, to si veljalo je do zdaj in veljalo bo najverjetneje tudi potem. Pa recimo, če pustiva to zadevo mičken na strani in greva na neki, kjer si ti velik specialist, ne, na dotik.
Teoretsko specialist.
Ne, ne sem teoretsko. Mislim, da znaš to povedati, mislim, to dvojnost, ne, fizičnega, ne, in na drugi strani bistvu dotika z jezikom. Razumevanje fizičnega distanciranja potrebuje kakšno reformulacijo. Mislim, da si jih par zadev zelo lepo formuliral že, da ga moramo prenoviti zaradi tega, da si bomo socialno bliže. Fizično, socialno, ti dve kategorije sta zelo pomembni.
Absolutno in v tem smislu že tako, kot si razgrnil, tako, kot si artikuliral, vprašanje, da lahko slišimo razliko, ne, da v bistvu je mogoče koncept socialne distance zgrešen natanko v temu, ker ne gre za socialno distanco, gre za zgolj za fizično distanco. To, da moramo se izolirati fizičnih dotikov eden od drugega, zato da se pač virus ne prenaša oziroma prenaša v čim manjši možni meri. Ravno obratno pa potrebujemo socialno bližino, socialni stik, ne, kjer ta stik nikakor ni gola metafora dotika ali pa nadomestek surogat tistega pravega fizičnega telesnega dotika. Jaz mislim, da je ravno obratno, ne, da je pravzaprav fizičen dotik surogat tega prvega, če hočeš socialnega, psihičnega, mogoče starogrško rečeno duševnega stika, ki ga imamo ljudje med sabo, ki se manifestira med drugim tudi kot telesni stik. To, kar moramo v sedanji situaciji redefinirati, na tanko ta pojem dotika, ne, ki ga ponavadi zmotno, vulgar materialistično reduciramo zgolj na te telesne odnose, ki jih imamo, kar je vsem v skladu z duhom časa. Ne, mislim, časa, ki je minil že časa preante, pred to situacijo, v kateri je bilo telo tisto prvo, ne, ker so vsi skrbeli za svoje telo, ne, ker so vsi tisto starogrško skrb zase, o kateri govori v drugi pokob, v seksualnosti, so razumeli zelo enoznačno kot skrb za svoje lastno telo. Medtem, ko so stari Grki seveda skrb zase razumeli v prvi vrsti kot skrb za svoje duševno blagostanje, ki je predpostavljalo na tako to intersubjektivno razmerje z drugimi. Nobena etika, kaj šele politika, kaj šele retorika in ne nazadnje tudi filozofija ni možna brez stika z sočlovekom.
Ja, sej. Zakaj sem rekel, da si tak specialist, zaradi tega, ker si pisal in v filozofiji in na drugi strani v literaturi, krati pa tudi raziskuješ bistvo na tem področju. Si bo paro kar za humanista, kar enih par odmevnih zadev. Če pravo razumem, tudi zdaj upaš, da bo še enkrat nekaj dači še preboj, ker se še vedno ukvarja s to temo.
Ja, nadaljujem. Ponovno sem prijavil ERC, European Research Council grant na temo dotika, da tisti prvi projekt, ki sem dobil, oziroma RRS komplementarno schemo, je bila namenjena raziskovanju, ker sem svojo skupino raziskovalcem delal, pač razmerja med dotikom in jezikom. Po eni strani, kako jezik in posledično kultura strukturira načine, kako se mi dotikamo, ne? Najbolj priročen primer ta, da na severu seveda obstaja ta kultura noli metangere, ta kultura nedotikanja, ne? Bolj ko greš na jug, bolj ko greš v Mediteran, bolj se ljudje dotikajo. In če da je aktualiziram, tudi v tej situaciji se je to izkazano. Ne? V tej situaciji samo izolacije, fizične distance najbolj trpijo mediteranske populacije od Španije, Italije pa tja do Grčije, zaradi tega, ker so bližje poprej navajeni biti tudi v telesnem stiku toliko bolj eden z drugim. Na drugi strani pa tisto, kar je mogoče malo bolj rekel, specialistično vprašanje, pa mene osebno tudi najbolj intrigira, pa je ravno obratno, kako dotik sam strukturira jezik, kako lahko znotraj jezika najdemo moment dotika. In recimo, tradicionalna lingvistika je mislila na jezik zgolj v teh kategorijah fonemov in grafemov, teh jezik kot vizualni ali pa akustični pojav, ne, to, da jezik pišemo ali govorimo in sledično beremo in slišimo. Umanko pa je ta moment, ki me zanima, zaradi katerega sem skoval koncept haptema, ne, minimalne taktilne enote jezika, koliko se najlepše kaže v Brailovi pisavi za slepo oziroma slabovidne, ne, kjer imamo direkt materializirano to taktilnost samega jezika. No zdaj, v tej novi raziskavi, ki sem vam prijavil in katere rezultate čakamo, verjetno so razumljivo zavleklo situacija, pa gre za korak naprej, ki ne poskušam se ukvarjati z matematizacijo dotika. Z ne golim štetjem in statistiko, ampak z aritmetizacijo in geometrizacijo dotika. Za primer, recimo poskušam misliti skozi Lacanovo topologijo vozlov, kako je dotik pravzaprav vozlov treh registrov simbolnega, imaginarnega in realnega. In to nam lahko recimo zelo lepo tudi da se skozi to interpretirati tudi našo situacijo, ne, kjer imamo ta objekt koronavirus, stika s koronavirusom, ne, ki ima vsem že tri različne razsežnosti. Ena je ta realna, ki pač zadeva naše biološko razboljivo in umrljivo telo, druga je imaginarna v smislu to, kaj se vsak predstavlja, da bi stik s tem virusom proizvedel, in ena zadnja simbolna je pa ta, ki se nanaša na celoten politično, družbeni in kulturni okvir, v katerem se nekdo, v katerem se nekdo znajde, ko recimo pride hipotetično v stik.
Jaz bom še eno dimenzijo dodal, v bistvu, kot eno vprašanje, ker v bistvu se te najbolj spomnim, pa najbolj mi je prezentna, ta tvoja doktorska dizertacija, v bistvu, ko si pa peljal v bistvu na eni strani diskurs, na drugi strani pa nasilje, nekaj, kar običajno ločujemo. Vsem bi ti si pa v bistvu zavozlal ti dve zadeve toliko in zdaj, če zadevo zazlamo še malo, ne, da ozraven še dotik, imamo nasilje lahko tudi skozi, ne zgolj skozi družbene odnose, ampak pravzaprav pa skozi strukturo, isto, ki ga ne vidimo, fizičnega itak razumemo vsi. Ampak tudi v diskurzu. In tisto, kar me zanima znotraj tega, je pravzaprav, a to prispeva k neki reformulaciji tega, kaj naj bi politika bila, ker je običajno jo zvedemo, ne, lepo bi jo zvedli na diskurs, na razpravo, ja, na demokratične procedure, lahko tudi na pravo, ampak vedno se skriva noter
nekako
na drugačen način nasilje. Ne.
Drži, ja, tisto, kar je bilo recimo zame izhodišče v tisti doktorski dizertaciji je bila moja podlaga, pač preden sem šel delati doktorat iz filozofije, sem vendar študiral na FDV-ju sociologijo, med drugim tudi poslušal takrat tvoje predavanje in tako. In klasični v bistvu teorija družbene pogodbe, ki se je vzel za izhodišče, so predpostavljali tanko to, kar velja še danes in kar si pravko lepo opisujem, to je, da ko govorimo o politiki, si predstavljamo, da je to prostor nekega enakostnega diskurza brez nobenega nasilja oziroma iz katerega je nasilje kot predpostavka pač izločeno. Ne? To, da imamo lahko opravka s politiko, pomeni, da nasilje tukaj nima ali ne sme imeti mesta. Pa vendarle, no, skozi določene filozofske obrate, predvsem sodobnejših avtorjev, sem poskušal zabeležiti prvem koraku, kako znotraj samega diskurza misliti nasilje in v resnici že na ravni vsakdanjega izkustva lahko to vidimo. Kaj znam, primer, ko nas nekdo žali, vrže žalivko, nas to prizadane. In to je direkt nasilje diskurza, ki zadane v samo bistvo nekaj v sebe. Na širši ravni, ko gre za pač vprašanje celotne skupnosti, pa je seveda to politično vprašanje, ne, kjer imamo lahko izjave ali pa nek diskurs, ki je inherentno pač nasilen in dovolj, da pomislimo samo na nacionalistični diskurs, kako nasilno izključuje vse druge pripadnike ne istega naroda, stališča katerega nekdo neki na videz nedolžno, politično, demokratično reče. In v tem smislu je ena izmed debaklov, ki so, če praviš mene, smešni, pa vendar le živo kažejo na ta problem, so te, ne, kaj zdaj, skoraj v solipsističnem, logičnem loku, ne, kaj zdaj, a svoboda govora predpostavlja, da dopuščamo tudi sovražni govor, ki je implicitno nasilen do določenih družbenih skupin ali ne. In če sovražni govor zamejimo, imamo še opravka s svobodo govora ali ne. Jaz mislim, da ta dilema je lažna dilema, logično, sofistično se seveda da tako argumentirati, politično pa je jasno, da ne.
Ja. Znotraj
predsednik državnega zbora si imel realno politično skupno menežeriranje take situacije in ne, dajanje in jemanje besede, ne, in presojanje, razsojanje v živo, da katera izjava je šla predaleč. Ne?
Ja, mislim, nič ne pomaga, tudi pravila, če so napisana. Običajno te presenetijo s kakšno zadevo, ker ti tudi oni strokovci pri teh stvarih ne pomagajo. Na koncu sem se pa naučil nekih stvari, ne, in v bistvu bi se mogoče zaradi tega vrnil nazaj k Spinozi, da politika gre na koncu skozi telo. Kot si v nekem boju, političnem konfliktu, ja, demokratičen, ni kaj, ampak če ni tega občutka, nisi pri stvari, nisi pristen, takrat čutiš z celim telesom. In Spinoza iz tega vidika se je meni blazno zanimiv, ker v bistvu je tako na eni strani um kot takšen izpostavil, razum, razmišljanje na eni strani in na drugi strani nikoli ni pozabil na to, da smo ljudje tudi čustvena bitja in da nismo nič posebnega v naravi. Mislim, tudi čudovito veliko izpeljal za današnji časma, ampak ena, ki mi je pa posebej draga, pa mi je zanima, v bistvu, kot ti gledaš na celo. Zdaj je sred pa, ki je vezal na nek način na družbeno pogodbo. S tem si pa začel. Sem šel pogledati nazaj, v bistvu, mitologike družbene pogodbe. V bistvu, kakšne mitske zadeve se jih dejansko so. Tisto, kar si pa na nek način predstavljamo neki, čemu se reče legitimna politična ureditev. In ljudje morajo na nek način pristati na tiste, ki vladajo. To v minimalnem vidiku. In znotraj tega seveda so številni avtori, tista klasična zadeva, ki se nam danes postali, ne samo zdaj, če terorizm, ne, ali pa tudi v migracijah, ki so je postavili. Je v bistvu, da moramo žrtovati svoje človekove pravice, človekove pravice, ki so itak od vseh, niso samo naše, vsem jih moramo priznavati, zato, da dobimo neko varnost, ne, varnost od države. Enkratno dejanje, Spinozi, to nikakor nikoli ni bilo všečine. Vedno je redko, da to te pravice lahko v skrajnem primeru vzame nazaj. Sej ne takoj. Zadeva postane nevzdržna, se je treba zavedati, da je vedno možen. Tem je bil različen od številnih drugih filozofov in zaradi tega ga po mojem tudi niso zelo čistili, pa ni bil ravno na preberi ga listi, ne, ampak na kakej drugi listi. Tudi primerjavi s kakšnim kantom, ne, ker ti lahko javno, da spravlja samo v Boga. Razpravlja pa v čemrkoli hočeš. Kaj je, kako se ti počutiš ob vseh teh? Glede na to, kar si takrat pisal, bi kaj spremenil, ker takrat ga nisi imel. To je recimo takrat ga v diplomi ga delo, sem šel pogledati.
Ni šel bilo, ker sem imel večinoma družboslovne reference, nisem še prišel do filozofskih avtorjev takrat. Zagotovo bi se spremenilo tudi zato, ker prav na to temo, ne, na ta slovit Kantov stavek iz odgovora na vprašanje, kaj je svetljenstvo, ne, se pravi, da spravljate javno svobodno, kakor hočete, ampak budite poslušni. Ne. Predpostavljate pač neko pozicijo med svobodo mišljenja na eni strani in neko zelo omejeno svobodo delovanja, ne, ki mora biti v skladu zakonov, mi običaji, seveda političnim redom. Zanimivo je to, da dva avtorja, ne, iz francoskega strukturalizma in poststrukturalizma in Foucault in Althusser sta odgovorila na ta Kantov odgovor s pomočjo istega avtorja, in to je Spinoze, in sta poskušala pokazati, izhajajoč iz prvih definicij, ki jih Spinoze poda na začetku svoje etike, ne, kjer govorijo pač konsubstancialnosti mišljenja in telesa, sta poskušala pokazati, da nikakor ni mogoče svobodno misliti, če nam ne moreš tudi obenem svobodno delovati. Poskušala sta pokazati, kako substancialnost, sovisnost mišljenja in delovanja tega telesnega, recimo, momenta znotraj politike in filozofskega, mišljenjskega, da pravzaprav ne moreš odrezati enega od drugega in da je oboje hkrati vse leže prisotno. Ne? In da če ti umetno ločiš eno, pravzaprav narediš restrikcijo tudi na ravni drugega. V tem smislu mislim, da je ne samo v Kantovem času, ampak še zlasti v današnjem času, največja, da rečem tako, ideološka prevara liberalnega, svobodnega diskurza na tanko ta, kdorkoli lahko reče karkoli. Tista tiha predpostavka pa je ta, vendarle mora biti poslušan. In v tem smislu, več kot je svobodnega diskurza, več kot je internetnih in drugih socialnih platform, kar ljudje izrečejo, lahko izrečejo, tudi dejansko izrečejo vse živo in stvari, ki ne bi smeli nikoli biti izrečene tudi, pač vsak res reče, kar mu pade na pamet, skoraj kot da imamo opravka z neko internetno psihoanalitsko seanso, ne, z raznovlaznimi pacienti, ki govorijo stvari, kako jim pač padajo na pamet. Na drugi strani pa imamo neko zelo restriktivno polje političnega delovanja, kdaj lahko sploh ljudje, ne govorim niti posameznik, ampak kdaj lahko ljudje skupinsko, kolektivno delujejo. Zelo, če pomislijo dobro, so to zelo redke priložnosti. Še zlasti ta situacija zdaj je, mislim, da ko seveda obstaje prepoved javnega zbiranja, že več kot 3 ljudi je pač problem, je pokazala tako na to plat, ne, da v bistvu je kot nek fotografski negativ pokazala problem, ki je bil poprej mogoče potlačen, zdaj pa je prišel na dan.
Ja, yes, žal bo mogla počas končati. Zahvaljujem se ti, Mirt, za tvoj čas, zelo zanimiv pogovor. Šla sva praktično skozi vse in mislim, da vsaj tu pa tam pokazane, še zlasti ti si pokazal, mislim, da se da v filozofiji pa recimo težkih teoretskih zadevah govoriti na relativno preprost način. In da so to stvari, v kateri bi ljudje morali pravzaprav več vedeti, tudi zaradi tega, da bi se da bi lažje mislili svoje glavo. Ker v bistvu tega se do določene mere treba naučiti. Ni kar tako dano. Vsekakor, torej, hvala za pogovor. Vsem želim lep konec tedna in vas vabim, da ostanemo skupaj doma tudi v prihodno sredo, ko se bom pogovarjal z Aljošo Škaperjem, urednikom prvega slovenskega portala dostopnih točk za globalno obiranje.